din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Zisa Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând, va zice către ei, adevărat vă spun, că întrucât ați făcut unuia dintre acești frații ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Pace ție, binevestitorule!
Slăvului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în această duminica Înfricoșătoarei Judecăți, duminica înainte de începutul postului mare, în sensul că mai este doar o duminică, ultima săptămână și pe aceea începe postul mare. În toate aceste duminici, după cum știți, și a vameșului și a fariseului și a fiului ispitor de săptămâna trecută și aceasta Înfricoșătoarei Judecăți, sunt duminici cumva pregătitoare pentru intrarea în post. Dacă Duminica Vamișului și Fariseului ne învață cum să facem să, ca rugăciunea noastră și postul nostru să nu fie făcut degeaba, ci să-l facem cu smerenie și să nu ne lăudăm cu faptele noastre cele bune. Dacă Duminica Fiului Ispitor ne învață să avem pocăință, să ne întoarcem apoi cu tot sufletul la Dumnezeu și El ne va primi, aceasta Înfricoșătoare Judecății ne aduce aminte că există o vreme a judecății, există o vreme a morții noastre, și o vreme a judecății, și moartea și judecata lui Dumnezeu stau în fața noastră și oricine și-ar vedea neîncetat moartea și judecata lui Dumnezeu înaintea sa, nu cred că ar greși nici măcar o dată în viață. Dacă am ști că în seara aceasta ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, cu greu am lăsat vorbe grele să ne iasă din gură, cu greu ne-am lăsat prietenii în supărare cu noi, cu greu am lăsat gânduri întinate în inima noastră fără să luptăm împotriva lor. Dar pentru că nu avem acest gând de foc, pentru că a gândi la moarte și a gândi la judecată Dumnezeu este gând de foc care ne dă viață, Deci tocmai gândul la moarte dă viață, așa cum dintr-un mormânt a izvorât viața noastră, mormântul în care a înviat Hristos. Dar pentru că nu purtăm asemenea gânduri de foc, mintea noastră este neîncetat, sentinează neîncetat în gânduri tulburi și rele, faptele noastre sunt rele, vorbele noastre sunt rele. Sunt rare sau puține sfaturile atât de clare ale Sfinților, ale Părinților, de la început, din primul veac până în ultimul, care să concorde așa de clar decât acesta. Adu-ți aminte de moarte și nu vei păcătui. Adu-ți aminte de judecată și nu vei greși. Seara, când te așezi în pas, spune, nu știu dacă mă voi trezi dimineață, iar dimineața când te trezești, zici, nu știu dacă voi ajunge până seara. Și chiar așa este, pentru că de unde să știi? Cine a făcut cu tine contract și știi tu că voi trăi până nu știu câți ani? Nu știi niciodată ce se va întâmpla și atunci poate fi ultima zi din viața ta, poate fi ultima noapte a vieții tale. În fiecare an trecem pe lângă ziua morții noastre și habar n-avem care este ziua morții noastre. Ne prăznim ziua nașterii, dar nu știm că una dintre zilele din an e ziua morții noastre. Oricare poate fi. Și a avea aceste gânduri, nu sunt, a avea astfel de gânduri, nu înseamnă a fi un om morbid, un om trist. Dimpotrivă, te umple de viață. Te gândești și trăiești viu această ultimă zi pe care trebuie să o trăiești. S-ar putea să fie ultima. Trebuie să păstrezi aparențele, nu trebuie să tulburi pe nimeni, trebuie să nu-ți tulburi copiii, trebuie să nu-ți necăjești soțul, soția, prietenii. Trebuie să faci totul ca și cum ai trăit 1000 de ani, dar cu inima și cu sufletul să fii ca și cum ai murit în seara aceea. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și nu va greși un veac. Deci, acest sfat al întoarcerii minții spre moarte și spre judecată este de pe vremea lui Iisus Sirac, de pe vremea Vechiului Testament, dintr-un începuturi și până acum, poate gândul cel mai puternic care îl întoarce pe om spre spre viață, spre adevărata trăire, spre adevărata raportare la Dumnezeu, spre adevărata raportare la lucrurile importante ale vieții. Asta este, de fapt, sita prin care trebuie să treacă toate lucrurile ca să vedem care este lucru folositor și care este lucru mai puțin folositor. Care este lucru la care trebuie să ținem seama foarte mai mult și care este lucru sau obiceiul sau fapta sau vorba la care trebuie să ținem seama mai puțin. Nu, puține lucruri sunt în viață atât de clare ca acestea. Și moartea și judecata. De orice se poate îndoi un om, până și de Dumnezeu se poate îndoi, dar de moarte nu prea am văzut oameni să se îndoiască. Și aș zice, și judecata e tot așa de clară pentru mintea noastră. Orice minte de om, de fapt conștiința însăși ne spune neîncetat că trebuie să fie o vreme a dreptății. Trebuie să fie o vreme a clarității, a lucrurilor spuse pe față. Exact cum le-a spus Mântuitorul, care a zis, cele ce se spun acum la întuneric se vor vesti la lumină, se vor vedea la lumină și cele ce se spun la ureche se vor vesti de pe casă. Vorbim despre lucrurile rele pe care noi le facem în taină, în ascuns, și despre acestea vorbește Mântuitorul, pe care noi le facem în ascuns, în adâncul inimii noastre sau în ascuns fapte nevăzute de ceilalți sau vorbe sau gânduri, dar care se vor vedea la lumină. Aceasta ne-o strigă conștiința neîncetat atunci când ne mustră. Care cumva vrea să rezolvăm lucrurile încă de acum. De fapt, ce face conștiința? Conștiința ne învață să rezolvăm lucrurile, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm cu oamenii încă de acum, ca să nu fim nevoiți ca aceste lucruri ținute în ascuns, aceste lucruri nerezolvate, aceste lucruri nerânduite să se dovedească și să arate la sfârșit. Să se arate la sfârșit și să fie înfricoșătoare acea descoperire, acea arătare. Însă și sufletul nostru, mintea noastră, inima noastră, tot ce înseamnă omul, strigă din adâncul nostru, omul în sinea lui, omul ascuns al inimii, strigă din adâncul nostru și zice, trebuie să fie o vreme a dreptății. Și ți-e frică de acea vreme a dreptății, pentru că tu ai multe lucruri ascunse și multe lucruri acoperite și multe lucruri nespuse și multe lucruri necurate. Dar în același timp strigă inima noastră și omul ascuns al inimii și pentru toate nedreptățile pe care le vedem în lume. De la copii bajocoriți și loviți și violați și nedreptățiți și uciși în pântecele maicilor, mulți dintre ei, până la bărbați sau femei sau tineri din țări, poate ca așa noastră, poate și din lumea treia, care sunt uciși de mici și care mor înainte de vreme. Și dar toate nedreptățile care se fac pe pământ, știți că atunci când zicem pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, zicem în Ectenii. Zicem și pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Știți cine sunt cei robiți? Cei robiți sunt, în primul rând, cei robiți de patimi, adică și noi suntem dintre ei. Și patima mai și robie mai grea decât patimilor noastre nu este, dar sunt și cei care sunt robiți de oameni și care în familii nevăzut sunt robiți. Și copii robiți de părinți, bătuți, loviți, nedreptățiți, dar și părinți care sunt loviți de copii și femei, loviți de bărbați și invers și atâtea și atâtea nedreptăți nevăzute, neștiute, nespuse până la, și câte s-au ascuns în morminte și nu s-au spus. Acestea oare pot să rămână fără să se facă dreptate vreodată? Inima și conștiința noastră ne spune nu se poate așa ceva. Trebuie să se facă o dată dreptate. Trebuie să fie un moment al zero în care se facă dreptate, în care se pune lucrurile pe față, în care să se îndrepte ceea ce nu s-a îndreptat. Neamuri întregi care au fost bajocorite veacul la rând. Cum să nu fie o dreptate într-o vreme oarecare, într-un timp? Nu numai în istorie, că vedem că nu se rezolvă tot în istoria aceasta. Cum să nu fie o dreptate și la nivelul neamurilor, dar apoi la nivelul fiecărui om personal? Atâtea tinereți stinse pentru și sau ucise în războaie nedrepte, pentru nebunia vreunuia, pentru tirania din capul unuia și pentru mândria din capul altuia. Oare acestea nu se vor înfățișa la Dumnezeu? Nu cer dreptate, nu strigă din pământ acest sânge? Mântuitorul ne spune că strigă din pământ acest sânge. Că strigă din pământ tot sângele drepților vărsat de la Abel, zice Mântuitorul. De la Abel, al doilea om de pe pământ, născut pe pământ. Deci strigă din pământ către Dumnezeu dreptate, strigă neîncetat dreptate, tot sângele drepților, adică acelor blânzi, acelor nu drepți neapărat sfinți, că Abel n-a fost un sfânt. A fost un om oarecare. Un om născut din Adam și Eva, care a fost ucis de fratele său. N-avea nimic special decât că se ruga lui Dumnezeu și îl iubea pe Dumnezeu. Dar sângele lui vărsa cu nedreptate înainte de vreme, strigă din pământ înainte de Dumnezeu și tot acest sânge și a lui Abel și a tuturor Abelilor care sunt nenumărați și a tuturor Lazărilor și toate rănile și durerile tuturor Lazărilor necăjiți, bajocoriți, întristați, lăsați la porți, uitați și a tuturor îndreptățiților, strigă din pământ către Dumnezeu până la a doua venire. Și Mântuitorul spune, până la Zaharia, fiul lui Varahia, adică era ultimul ucis între templu și altar, atunci, în vremea lui, tot sângele acela strigă către Dumnezeu. Conștiința noastră ne spune clar că trebuie să vină vremea dreptății. Nu se poate. Și pentru noi ne înfricoșează că vine vreme și pentru noi a dreptății și avem și noi multe lucruri nerezolvate, dar altfel strigă conștiința noastră și noastră și pentru lumea întreagă, pentru nedreptățile din lumea întreagă, de care Dumnezeu ne spune că cei care se însetoșează de dreptatea aceasta, de vremea în care Dumnezeu a face dreptate în sfârșit, aceia sunt fericiți. Fericiți cei care setează pe dreptate. Asta e dreptatea cea mare. Sunt cei care așteaptă a doua venire ca o îndreptare definitivă și desăvârșită a tuturor nedreptăților care au fost pe pământ și care sunt încă și care macină și neamul nostru. Și deci din punctul acesta de vedere este o așteptăm. De aceea și spunem în crez. Aștept învierea morților. Aștept vremea judecății. Aștept cu nerăbdare vremea dreptății. Trebuie să vrem aceasta. Trebuie să ne dorim aceasta. Știți, această înfricoșătoare, de ce o numim înfricoșătoare judecată? Pentru că nu neapărat pentru că Dumnezeu va fi înfricoșător. Ne-l închipuim înfricoșător, sunt pe un tron și judecând cu asprime. Nu, Dumnezeu este tot același pe care îl știți. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, a zis Dumnezeu. Credeți că nu mai este și acolo blând și smerit cu inima? Înfricoșător este tocmai înfățișarea în fața lui Dumnezeu și descoperirea în fața iubirii eterne a Lui, a iubirii Lui fără seamăn, a tot ceea ce suntem noi, fără putință de a ne mai ascunde. Și nu numai în fața Lui și a trăimii în sine, ci în fața îngerilor, în fața tuturor puterilor, în fața tuturor oamenilor care au fost luate pe pământ. Și ni se spune de către Mântuitorul că atunci când va fi venirea Fiului Omului, adică lui Hristos, a Lui, pe pământ, El va veni înconjurat de toți sfinții Săi îngeri, de toate puterile cerești. Toate. Adică miriade de miriade de îngeri, adică nenumărați îngeri, infinite popoare de îngeri, care vor veni împreună cu Hristos la judecată. Toată făptura toată făptura cugetătoare și cuvântătoare, zidită și trupească și netrupească, adică îngerii sunt netrupești, dar și trupească, tot omul, de la primul care a fost zidit, de la Adam până la ultimul care se va naște, de la cei avortați înainte de vreme până toți vor veni în fața judecății Dumnezeu. Toți. Sub alt chip, nu sub chip acestui trup muritor. Că trupurile se vor schimba într-o clipită. Asta ne spune Dumnezeu în atâtea locuri. Că trupurile se îngroapă, trupuri omenești, trupuri obosite de viață, trupuri ostoite, trupuri bătrâne, trupuri care se strică și se integrează în pământ și se nasc și aceste trupuri vor fi trupuri duhovnicești, preschimbate, transfigurate, transformate, asemănătoare cu omul din rai, asemănătoare cu trupul omului din rai, care nu avea nevoie să mănânce, care putea să mănânce, dar putea să nu mănânce, care nu avea nevoie să doarmă, despre Adam până la cădere nu se spune că a dormit, care nu avea nevoie să stea undeva, să se odihnească, pentru că nu obosea. Este altfel, cu totul și cu totul altfel trupul omului înainte de cădere și trupul în care am fost coborâți noi acum după cădere, adică acesta pe care îl vedem sunt hainele de animale în care, sunt pielea de animale în care a fost îmbrăcați. Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om în haine de piele de piele de animal și noi ne asemănăm acum din aceasta cu animalele în formă, dar omul nu a fost așa. A fost altfel. El mai păstrează încă din frumusețea omului acela pe care l-a zidit Dumnezeu, din demnitatea lui, din frumusețea lui, se vede în ochii lui frumusețea eternă a omului, se citește în sufletul lui și se vede în nădejdea lui, în așteptarea lui, în căutarea lui, din frumusețea omului, din frumusețea care a fost oarecând. Se vede în râvna lui, în căutarea lui, în strădania lui, dar a mai rămas puțin din ea. Oricum, omul este acolo, este noi, este la adâncul nostru, omul acela, cum l-a zidit Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar așa va învia omul. Deci toți oamenii se vor înfățișa în fața judecății Dumnezeu și toți în forma lor desăvârșită, așa cum ar fi trebuit să fie dacă n-ar fi căzut omul. Așa cum ar fi trebuit să fie dacă n-ar fi căzut omul. Altfel, despre acest om, Sfântul Grigore de Nisa și Sfântul Grigore de Nazian spuneau: nu se va ști până unde trup și până unde suflet. Auziți? Tu însăți nu o să poți spune până unde e trup și până unde e suflet. Așa de împânzit va fi sufletul și trupul, și trupul va fi duhovnicesc. Și în același timp trup. Ceva din aceste trupuri, cum le vor avea oamenii acolo și atunci, ne vorbește puțin trupul Mântuitorului, care putea să rete în mai multe feluri. A stat lângă Luca și Cleopa pe drum spre Emaus și a călătorit cu ei și el era sub alt chip. Și ei nu-l recunoșteau. Și s-a arătat Marie Magdalena și ea nu l-a recunoscut. Înțelegeți? Nu era el, dar era el în același timp. Adică era un trup cu totul și cu totul altfel. Mergea cu Sfântul Luca și Cleopa spre Emaus ore în șir și în timpul ăsta același Hristos cu trup însăși se arăta apostolilor și intra prin ușile încuiate. Cum se poate așa ceva? Este cu totul și cu totul altceva. Alt trup și intra prin ușile încuiate, dar putea să și mănânce. Că de frică și de cutremur au zis ei, nu credeau că este om, ci credeau că este duh și el a zis, dați-mi ceva să mănânc. Și a putut să mănânce dacă a vrut, dar nu are nevoie să mănânce. Și în același timp vorbea cu Luca și Cleopa și mergea pe drum. Alt fel de trup. În acele trupuri o să înviem noi. Acele altfel. Acele trupuri care într-o clipită s-au făcut nevăzut în fața lor în fața lui Luca și Cleopa când s-a frânt pâinea. Într-o clipită s-a făcut nevăzut. Într-o clipită era într-un loc sau într-altul. Într-o clipită intra prin ușile încuiate ca și cum n-ar fi acele uși. Tot așa de ușor putea să fie în mai multe locuri deodată. Putea să fie sunt diferite chipuri. Este altceva acel trup. Este altceva, cu totul și cu totul altceva. Ei, o să fie toate puterile îngerești. O să fie toți oamenii născuți, morți sau vii, născuți de la facerea lumii până la sfârșit și nu numai, să fie toată făptura zidită de față, toată făptura zidită, care și ea a așteptat cu nădejde arătarea fiilor învierii, arătarea fiilor Dumnezeu. Și ea așteaptă cu suspin vremea reîntoarcerii ei din moarte, din vremea aceasta a coruptibilității, a morții, a entropiei ei spre vremea vindecării, spre vremea veșniciei. Ea a fost zidită ca și omul fără cusur. Nu era supus acestor legi restrictive și dureroase și care o duc spre moarte. de la stele până la celule, toate merg spre moarte și coboară spre moarte și toate se dezintegrează. Ele n-au fost așa zidite de Dumnezeu. Sub alt chip și sub alt, cu alte puteri și cu alte lucrare, dar omul și datorită căderii omului, toată făptura a căzut. Tot cosmosul a căzut odată cu omul. Pentru că omul era făcut să fie stăpânul făpturii. Așa l-a făcut Dumnezeu. Și când a căzut omul, a căzut și făptura. Despre această cădere a făpturii vorbesc mult părinții și spun că atunci făptura a avut un moment de revoltă împotriva omului și n-ar fi vrut ca ea să cadă împreună cu omul. Ca și cum i-ar fi personificată, ca și cum ar avea voință. Și este o anumită voință a făpturii. Mai ales că Dumnezeu vorbește cu făptura necuvântătoare ca și cum l-ar înțelege. Și poruncește corbilor să-l hrănească pe Ilie. Și poruncește, eu știu, vrejului să crească și să adăpostească pe Iona și să-l umbrească. Și a poruncit Dumnezeu vrejului și vrejul și-a făcut treaba. Înțelegeți? Adică Dumnezeu vorbește cu făptura ca și cum ar vorbi cu o persoană și prețuiește făptura. Asta ne-o dovedește și faptul că la potop s-a preocupat ca din toate făpturile să fie pe corabie. Nu este disprețuitor față de făptură. Și această făptură care a căzut datorită omului și nu avea vină și l-a urmat pe om în cădere și de atunci a apărut tot ce vedem acum și toată cruzimea din lumea animală și legea junglei. Până atunci nu exista așa ceva. Nu era ucidere în rândul lor și nu era ură în rândul lor. Și făptura ne era prietenă și ne era ocrotitoare și ne era îmbrățișare. Ea a devenit de puține ori ajutătoare și ocrotitoare și de multe ori înfricoșătoare și chiar dușman a devenit omului după căderea omului. Și ea în sine se războiește cu ea însăși. Este o altă lege care guvernează și n-a fost această lege. De aceea Sfântul Serafin de Sarov, când din greșeală, mușcat fiind de o vieschie, a ucis-o, i-a părut rău și a plâns, pentru că a zis, nu ea este de vină, ci eu, omul, sunt de vină, că am căzut oarecând, și el își asuma și socotea că ca și Adam și el ar fi făcut la fel, și eu, omul, am căzut oarecând și a ajuns așa. Ea n-a fost așa. Eu sunt cel care am greșit și am adus-o pe ea în stadiul acesta. Adică pe insectă, care n-a fost așa, și are altă frumusețe și altă alcătuire de Dumnezeu, de la Dumnezeu. Dar și făptura va veni la judecată pentru toată nedreptate și pentru toată răul pe care omul i-a făcut în decursul istoriei sau binele, mai puțin bine, mai mult rău. Cum ne putem închipui? Despre aceasta nu se spune. Dar să știți că îl bănuim și îl înțelegem. Pentru că tot așa nu se spune că vor veni și demonii toți, dar vor veni și demonii toți. Despre ei se vorbește când se zice de către Sfântul Pavel, voi oamenilor nu știți că voi veți judeca îngerii? Ne zice Sfântul Apostol Pavel nouă creștinilor. Zice, nu știți voi oare că veți judeca îngerii? Și se referea la judecata împotriva demonilor pe care Dumnezeu o va face atunci, acolo, a tuturor relilor pe care diavolii le-au adus în decursul timpului în diferite moduri asupra omului. Și mai ales cei care s-au luptat cu ei și cei care s-au străduit, îi vor judeca. Îi vor judeca nu neapărat prin judecată directă, ci prin însăși lupta lor, prin ceea ce au făcut ei, prin războiul lor, prin strădania lor, ei sunt deja judecați și vor fi judecați. Tot așa precum demonii vor fi de față, nu numai îngerii și oamenii, tot așa va fi și făptura nevăzută. Aș fi făptura aceasta necuvântătoare, adică animalele și chiar între cosmos. Și nici nu ne putem închipui să fie altfel. Cum putem să ne închipuim să fie, eu știu, Sfântul Efrem cel Nou, fără acel câine care, după ce el a fost răstignit cu capul în jos pe acel copac și bătut în țepușe și omorât acolo în chinuri, acel câine al mănăstirii a alergat și l-a păzit acolo zile întregi, nu știm cât. Și după aceea, când a văzut trei țărani greci trecând pe acolo, a alergat în calea lor și a alătrat și a chemat, până ei au înțeles că vrea ceva să le spună acel câine și au intrat în mănăstire printre ruine, printre ce lăsaseră turci acolo și l-au găsit pe Sfânt răstignit cu capul în jos, adică bătut în cuie pe un copac și au săpat o groapă și l-au îngropat și câinele i-a ajutat. Și câinele s-a dus și din scorburile copacului a luat cu multă grijă și bucăți din Duhul Sfântului care în bătăile și în bajocurile pe care le-au produs acolo turcii asupra lui îi căzuseră bucăți din corp în scorbule copacului, le lua și le punea în groapă. Păi ne putem închipui că este completă judecată de Dumnezeu și completă înfățișarea vieții Sfântului în fața tuturor oamenilor, în fața tuturor îngerilor, fără acel câine. Ne-l putem închipui pe Sfântul Gherasim fără leu, Sfântul Gherasim fără leu de la Iordan, cel care a murit de tristețe pe mormântul său. Cum se poate așa ceva? Ne putem închipui pe Sfânta Teodora fără păsărările care i-a duceau de mâncare? Este completă judecata și exhaustivă și clară dacă nu se înfătișează viața omului desăvârșit, cum păsărările i-au adus atâtea și atâtea zile de mâncare. Sfinte Teodora, luând de la mănăstire firmături și ducându-le, nu ne putem închipui. Ne putem închipui pe Ilie fără corbi, care l-au hrănit ani de zile la părâul Cherit. Nu ne putem. Ne putem închipui pe alți sfinți, cum este German al Alaskăi, care stătea, se adăpostea într-o chilie în mijlocul ghețurilor Alaskăi și sub chilia aceea s-au adăpostit mulțime de animale ale ghețurilor nordice, de la hermine până la vulpi polare și iepuri polare, toți la un loc. Nu s-au mâncat între ei, se adăposteau sub chilie și făcuseră. Erau atrași de sfânt, erau atrași de sfințenia lui, de curăția lui. Stăteau acolo toată iarna și el îi hrănea. Îl putem închipui pe Sfântul Serafim fără ursul care venea din când în când și pe care el îl hrănea cu pesmeți? Nu mai putem închipui. Și faptura va veni la judecată și va cere dreptate de la om. Și pentru cele bune îi va mulțumi și va fi ca un martor înainte lui Dumnezeu pentru cel care a făcut cele bune. Iar pentru cele rele și pentru cele făcute rele de om îl va acuza. Pentru relele omului asupra animalelor fără rele făcute fără măcar o, nu pentru a te hrăni, ci neștiind să hrănești animalul, bajocorindu-l, ținându-l flământ, ținându-l însetat pentru atâtea și atâtea dăți când l-ai lovit, așa, pentru că trebuia să te exteriorizezi, să faci tu, să dai în cineva. Nu se poate să nu fie o vreme a judecății pentru toate acestea. Va fi o vreme a judecății pentru toate acestea. Și însăși pământul își va cere dreptatea sa, pentru că Sfântul Petru zice, iar cerurile și pământul la a doua venire va arde de istov. Auziți, zice, pământul va arde de istov, adică pământul este istovit de păcatele oamenilor. Pământul care se sfințește din om, se curățește sau se murdărește, se întinează, va fi istovit, obosit de păcatele lumii. Pământul care ascunde în toate necurățile noastre, pământul în care ne îngropăm copiii uciși, pământul în care s-au îngropat atâtea taine neștiute, pământul pe care desfrânăm, pământul pe care facem dreptăți, în care blestemăm și vorbim urât, pământul în care ne revoltăm învățarea lui Dumnezeu, acel pământ se spurcă, dar el ne va judeca la a doua venire. Petecul de pământ pe care ai făcut atâtea nedreptăți va fi la judecată cu tine în fața lui Dumnezeu, pentru că în loc să-l curățești, în loc să-l înalți, așa cum ai fost zidit tu ca om, în loc să-l cureți prin gândul tău spre Dumnezeu, în loc să cobori acolo mâna lui Dumnezeu și mila lui, tu ai adus păcatul și puterea diavolului. Acel pământ istovit este ca un martor în fața judecății Dumnezeu pentru tine sau împotriva ta. Da, pământul va fi și el la vremea cuvenită ca un martor la judecată. Și multe s-ar putea spune despre această înfricoșătoare judecată și despre cele ce le spune Mântuitorul mai departe legat de flămând, gol, însetat și toate celelalte. Dar, la sfârșit de tot, este un verset care ne spune multe. Și vor merge cei care au făcut cele bune spre moștenirea vieții și spre viața veșnică, iar cei ce au făcut cele rele vor merge spre chinul veșnic, arătând că e un fel de mergere de bună voie. Judecata va fi nu atât de mult o judecată a lui Dumnezeu, ci judecata deja a fost făcută prin însăși cuvintele lui Dumnezeu și prin însăși conștiința noastră. Prin însăși așezarea oamenilor. Despre acestea multe aș avea să vă spun și am putea vorbi, dar poate altă. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiască.